Poradna pro kutily tu bude už za chvíli. Dnes na téma, proč se bavit o tepelných izolacích teď, když zima byla vlastně docela teplá, čekají nás ty nejpříznivější teploty v roce. Na co nezapomínat při úvahách o zateplení a jakých úspor tepla lze skutečně dosáhnout. O tom si už za chvíli budu povídat s odborníkem na slovo vzatým, Mojmírem Urbánkem, tak tedy v poradně po 10. respektive po písničce.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Jolanou Voldánovou.
Kdo pak ví, kde ta láska, kdy je k mání? Kdo pak ví, odkud vůbec přilétá?
V obchodních domech těžko se jen schání. Nemůže užívat i v tabletách.
S ní stejně šanci nemáš žádnou, všichni jsou takhle malí proti ní.
To přijde jako by nic a náhle to mlítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš, jsem mírně bláhový.
Podlehnou mladiství i dospělí.
Pokud tvé srdce není jedna zády,
netušíš, co se zítra schumelí.
To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový.
To přijde jako by nic, počítáš, jsem mírně bláhový, kde vzal se odhlaví a láska jako by nic tě zaskloví.
To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový.
To přijde jako by nic, počítáš, jsem mírně plávový, den zase odnoví a láska jako by nic tě zaskloví. A láska jako by nic tě zaskloví.
Sedm minut 40 vteřin, k tomu vy posloucháte Dopoledne s dvojkou. Mým hostem je dnes Mojmír Urbánek a povídat si budeme na téma zateplení a úspory tepla. Já vás tu vítám, dobrý den. Jenom připomenu pro posluchače také mail, protože i oni se mohou zapojit do naší diskuze dopoledne@rozhlas.cz. Takže pokud vás na toto téma něco zajímá, klidně pište už teď. Startovací otázka, pane inženýre, proč se bavit o tepelných izolacích teď, když zima byla relativně teplá, no a čekají nás ty nejpříznivější teploty v roce?
Samozřejmě začíná stavební sezóna, takže kdo se chce zabývat zateplením fasády, nemá jinou možnost, než využít klasickou stavební sezónu, protože tam jsou většinou mokré procesy, které zabraňují tomu, aby se to dělalo v zimě. Na druhou stranu otázka zateplení není jenom otázka ochrany proti chladu, ale je to i otázka proti teplu. Každý z nás, kdo má podkroví, tak zná, že se mu podkroví často přehřívá. A bývá to často vlivem toho, že ta konstrukce té izolační vrstvy není dobře navržena, nebo není použit správný izolant, nebo tam není vůbec. Ano, tak je velmi častý moment. Ale samozřejmě dobrá izolace by měla posloužit i v tom smyslu, že má určitou akumulační schopnost. To znamená, že ta střecha, když se potom do ní opře sluníčko v létě, tak ta izolace musí fungovat tak, že po určitou dobu dokáže to teplo odclonit, absorbovat ho do sebe A na druhou stranu měla by být udělána tak, aby tam bylo určité větrání a zase v noci, když se ta teplota trochu vylepší, tak ta izolace by se měla ochladit v noci větráním ty té střechy a být připravena vlastně na další horký den. Takže izolace není jenom otázka ochrany proti chladu a samozřejmě je to i v létě důležitá záležitost, aby jsme se vyspali.
A vy jste říkal i zajímavou věc, že izolace vlastně docela dobře dneska dokáže i sloužit proti plísním.
Samozřejmě je ta věc, že často neřešíme problém úniku tepla, úspory peněz, ale řešíme problémy zdravotní. Je dneska z řada domů z 90. let, které se stavěly horkou jehlou a je tam řada pozic, kde ta izolace není dobře udělaná. To znamená, pak tam vzniká určitý tepelný most, kde se sráží vlhkost z toho prostoru. Ostatní stěny jsou třeba lépe zateplené a to studené místo vyvolává ten problém, že ty vodní páry z toho prostoru skondenzují na kapičky a na těch kapičkách se pak vytváří plíseň. A to vede samozřejmě k tomu, že celá řada dětí má dneska astmatické problémy. Ta plíseň nemusí být často ani úplně zřetelně vidět. Je to jenom takové tmavší místo. No a pak je důležité se s takovýmhle detailem zabývat. Řada lidí má zkušenosti určitě, že použila protiplísňové nátěry a různé úpravy, ale ta plíseň se pořád vrací, protože se vrací z toho důvodu toho izolačního problému, toho studeného místa.
Vidíte, na to tady já mám hned jednu otázku, která přišla do mailu, ptá se pan Libor Kiška právě na problematiku těch tepelně izolačních nátěrů. Podle tvrzení výrobců zajistí úsporu nákladu na topení 10-15%, odstranění plísní a další pozitivní efekty. Odborník v pořadu Polopatě doporučoval i do koupelny proti plísni. Jaký je váš názor?
Samozřejmě ty čísla se házejí velmi snadno, 10, 15, 30, 50%, to je dneska obvyklé.
Ano, to nikomu neublíží.
To nikomu neublíží říct to, ale samozřejmě ty nátěry existují, mají určitou schopnost pomoci, není to rovnocenné řešení nějakému izolačnímu materiálu, který v určité tloušťce samozřejmě plní ty vlastnosti daleko lépe, ale jakoby doplňkové řešení nebo nouzové řešení, kde chceme tu situaci zlepšit, tak tyhle ty nátěry obvykle odráží to infračervené spektrum toho tepla, takže určitým způsobem pomáhají na povrchově zvýšit tu teplotu a tím teda ta úspora vlastně vzniká. To samé, že třeba i v té koupelně, když máme ten problém právě s nějakým studeným kondenzačním místem, tak ten nátěr může povrchově zvýšit tu teplotu trochu a tím té plísni trochu zabránit v tom, aby se rozvíjela, ale
nicméně řešení by mělo být asi komplexní.
Řešení by mělo být komplexní, je to bych řekl takové spíše doplňkové řešení.
Tak teď mi řekněte, pane inženýre, kde všude se vlastně izolace používá a jak? Možná bychom si mohli říct něco i o typech izolace.
Ano, můžeme. Co se týká izolací, tak samozřejmě dům, pokud chceme postavit takový, který nebude mít téměř žádnou spotřebu nebo velmi nízkou spotřebu, tak musí být prakticky všude. Začínáme samozřejmě od základu, kde už ta základová deska nebo sklep by měl být velmi dobře izolován nějakou izolací, která je odolná, to znamená nějaký extrudovaný polystyren. Dneska se používá třeba i expandované sklo, což jsou vlastně věci, které odolávají právě v zemi vlhkosti. No a pak pokračujeme tou vrchní stavbou, kde samozřejmě by měla být dneska izolační vrstva v tloušťkách 15-16 cm na stávajícím nějakém zdivu, nebo pokud bychom řešili třeba dřevostavbu, tak tam už se bavíme dneska o tloušťkách ve stěně o 25 až 35 cm, pokud se chceme přiblížit takzvanému pasivnímu standardu, že téměř nepotřebujeme topení. No a pak samozřejmě přes střešní konstrukce, ať už je to teda strop u bungalovu nebo střešní konstrukce u využívaného podkroví. Ale u té izolace není vlastně jenom důležité to, aby byla v nějaké formě, protože můžeme rozlišovat izolace vlastně foukané, deskové nebo i stříkané, ale je důležité také, aby ta izolace byla navržena jako těsná. To znamená, musíme rozlišovat mezi tím, jestli těsná a musíme rozlišovat mezi tím, jestli prodyšná nebo neprodyšná. Mm-hmm. Vždycky, pokud se můžeme rozhodnout pro variantu, aby ta izolace byla těsná a přitom prodyšná, tak to je nejlepší. To je vlastně nejlepší vlastně varianta toho, na co se můžeme rozhodnout, protože tím pádem je bezpečná právě proti tomu jevu, že se vám někde skondenzuje voda. Mm-hmm. Protože když dýchá, tak vždycky tu vodu se s ní nějak vypořádá, pokud je ta konstrukce správně navržena, když nedýchá.
Předpokládám, pardon, že vám do toho vstoupím, že je i finančně samozřejmě asi náročnější.
Je to o něco finančně náročnější z toho důvodu, že tam třeba musíme někdy přidat nějakou vrstvu navíc. Uh-huh. Používají se takové membrány. Dokonce dneska máme v sortimentu i membrány, které jsou takzvané chytré, které vlastně rozlišují mezi zimou a létem. To znamená, na zimu se umí zavřít a tu vodu do sebe nepustit, na léto se umí otevřít. A vlastně tu konstrukci zase umožnit jí perfektní vyschnutí, protože důležité je vždycky, aby do zimního období ta konstrukce, ta izolační souvrství šlo suché. Cokoliv je vlhké, tak vždycky vodíte, když máte mokrou bundu na horách, tak je vám zima,
to
když
rozumím.
Je to suchá bunda, tak je vám teplo. Takže to je
pokud
to
ovšem není dobře odizolované.
Ano. Takže to je ten aspekt, protože dneska máme za sebou 3-4 dny větrné, velmi větrné, ano. A řadě lidí fouká ze zásuvek podkroví.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, protože fouká i ze zásuvek, když je takováhle vychřice.
Podcenili vlastně všechny tyhle ty opatření, to znamená, nepoužili třeba slepené ty parobrzdy, které mají být na ty střeše, nedobře zaizolovali kolem okenních rámů a všechny tyhle ty detaily kolem antény třeba, televizní, to se často prostě si lidi dají satelit, propíchnou tyhle ty parotěsné a vzduchotěsné vrstvy a vlastně tam tudy potom proudí intenzivně vzduch, zejména při takových silných větrech. Takže izolace obecně, můžeme říct, stříkaná, foukaná, desková, nejčastěji desková, samozřejmě ta foukaná dneska čím dál více.
O těch rozdílnostech si budeme povídat zase za chvíli. Já jenom připomínám mail pro posluchače dopoledne@rozhlas.cz, ale samozřejmě také náš telefon 22 155 25 25 nebo 24 24. A nezoufejte, pokud by se na vás snad nedostalo, tak s panem Mojmírem Urbánkem budete moci po živém vysílání i chatovat, a sice na webu dvojka.rozhlas.cz. Teď si dáme písničku.
Hello is closer now today. The sound is in my ears. I can't believe the things you say. They echo what I feel, twisting the bones until they snap. I scream but no one knows. You say I'm familiar, cold to touch.
Mojmírem Urbánkem si dnes povídáme na téma zateplení a úspory tepla. Probrali jsme to, jak se izolace chová, co od ní vlastně můžeme čekat. Vy jste zmínil, pane inženýre, různé druhy, které se dnes s velkým úspěchem používají. Ale řekněte, když někdo zanedbal izolování třeba svého domu v době, kdy se ten dům stavěl, nebo prostě nebyly takové možnosti. Dá se to dneska nějakým lehkým způsobem a za rozumné peníze napravit?
Určitě právě ty foukané izolace, ty z těch třech typů, co jsem jmenoval, tak jsou právě docela dobře vhodné na to řešení některých těch chyb v detailech, které se udělaly v těch domech. Někdy je to velmi složité, protože ta skladba se i špatně navrhla, i špatně provedla a potom se vrátit k tomu, abychom to uvedli do perfektního stavu, není úplně tak snadná záležitost. Ale je řada případů, kdy po zavolání toho zákazníka tam pošleme technika, on shlídne tu stavbu a možná 90% případů se dá vyřešit tím, že se ta izolace dodatečně opraví a právě tou foukanou izolací se třeba doplní ty místa, kde izolace chybí. A u té foukané izolace tam je to specifikum.
Pardon, jenom ano. Může chybět tím, že prostě po, já nevím, po letech jako zmizí, že se jako rozpadne?
To bývá méně častý příklad, to pouze pokud na to přijdou třeba nějaké plyny, které ničí třeba polystyren nebo vysoká teplota nebo něco takového, ale obvykle nemizí, obvykle se tam nedali v tom počátku, to znamená nedali se tam při té stavbě. A teď se řeší to, jakým způsobem a kterou tu izolaci tam doplnit. A samozřejmě ty foukané izolace třeba jsou ve všech možných provedeních, to znamená, můžou být jak z polystyrenu, tak z celulózy, která je velmi, velmi oblíbená. Pak je kamenné vlákno, skelné vlákno, takže všechny tyto typy izolací lze doplnit do určitých prostorů. A je třeba posoudit, kam kterou je vhodné dát a jakým způsobem ten prostor připravit, upravit, tak, aby se to tam dobře dalo. Řadu věcí si lidé můžou připravit sami. Tam to je v podstatě vždycky na dohodě s tou prováděcí firmou, kterou část si ten člověk připraví sám a kterou část ta firma. U té foukané izolace navíc vám nikdo nenosí žádný materiál přes váš dům, takže když jste tam zabydlená, tak samozřejmě nepříjemné, pokud by vám tam někdo nosil přes ramena balíky, vaty. A teď tam prostě vám to někde padalo a zašpinilo. Tady se natáhne jedna hadice vlastně a ten prostor se doplní a ta izolace, to plnění do toho stroje, který tu izolaci tou hadicí fouká do toho domu, tak se odehrává venku někde na nákladním autě. Takže to je poměrně i čistá práce při tom dodatečném zateplení.
A co je tedy třeba mít na zřeteli při volbě té ideální izolace zrovna pro ten můj konkrétní dům?
Samozřejmě, pokud třeba za náma někdo přijde, že je to v podlaze a že si není jistý, že tam, jestli tam je hydroizolace nebo není hydroizolace, jestli tam se bude vyskytovat vlhkost, tak tam je vhodný právě třeba ten grafitový polystyren nafoukat, který v podstatě se s tímto vypořádá. Tam, kde máme podkroví a chceme právě řešit tu akumulaci tepla, aby se nám to podkroví neprohřívalo, tak tam je dobré dát právě tu celulózu, která má tyto schopnosti nejvyšší. Tam, kde zase řešíme třeba únikové cesty požární nebo předělovou stěnu, kde potřebujeme, aby vlastně byla nejvyšší požární odolnost, tak tam zase je vhodná ta kamenná vlna, která vlastně je z tohoto hlediska nejlepší. Takže vždycky doporučuji, aby prostě ten člověk se nebál zavolat. Ta poradenská služba u nás třeba je zdarma, takže my tam přijedeme, posoudíme a na místě se dohodneme na rozsahu a na optimálním řešení.
Já tady mám jednu otázku z mailu. Ptá se paní Irena. Má dotaz na starší dřevěnici. Zateplení žádné, na trámech je uvnitř palach a omítka. Zateplovat zvenčí nám nedoporučili. Poradíte, zda by bylo možno zevnitř zateplit lisovanými slaměnými panely?
To zateplení z vnitřní strany má určité specifické problémy a ty jsou zejména v tom, co jsme si říkali na začátku, že může v té vrstvě něco kondenzovat. To něco je samozřejmě voda. Pokud tam bude dlouhodobě kondenzovat, může tomu té konstrukci spíše uškodit, než pomoci.
Zvláště asi u dřevěnice.
Ale existují systémy, my jeden takový máme, který vlastně umožňuje to, že se ta dřevěnice opatří takovou mezivrstvou, zůstane dýchat, takže vlastně ta původní stavba se vůbec nenaruší a zevně se dá takové souvrství dřevovláknitých desek s kontrolovaným povrchem, to znamená, tam se potom může zase začistit zpátky omítkou, tak jak byly zvyklí třeba původně. A tohleto souvrství je certifikované právě na to vnitřní zateplení takovýchto staveb. My máme třeba v Německu některé domy, které sledujeme 15 let s tímto systémem a máme tam sondy a vlastně počítačem se to hlídá, takže v podstatě toto zateplení je velmi dobré z tohohle hlediska vnitřní skladby. No.
My máme jednu otázku také na telefonu jednoho posluchače, tak vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Zdravíme vás ve vysílání, dobrý den.
No, dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, když třeba je plíseň, tak je dobrý i vlastně větrat hodně. Děkuju, to bude všechno. Nashledanou.
Samozřejmě větrání je specifický problém, to větrání by vždycky mělo být nějaké systematické, to znamená pokud chceme šetřit teplo, tak by mělo být krátké a intenzivní, to znamená otevřít okna do kořán na 15 minut, vyvětrat celý dům a uzavřít v létě, zase si dávat pozor na to, aby se nám tam nedostával horký vzduch, který nám ten dům tepelně přetěžuje. Samozřejmě, že větrání je důležité z toho hlediska plísně, ale určitě nevyřeší místa, kde se prostě zcela podcenila ta izolace. Prostě ty místa jsou trvale studené. Samozřejmě tím větráním tu vodu jakoby z toho interiéru odvětráme, je jí tam méně, to znamená méně jí tam může skondenzovat, ale ten problém nevyřešíme. To znamená, pokud je tam tepelný most, ten tepelný most by se měl řešit nějakým způsobem tepelnou izolací a těžko ho vyřešíme jinak.
Tak přátelé, pokud vy máte nějakou otázku k řešení, tak teď už vás poprosím, abyste se přesunuli na chat, kde pan inženýr Mojmír Urbánek dál bude odpovídat na vaše otázky. Běžte na web dvojka.rozhlas.cz. Pane inženýr, moc děkuji za návštěvu a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
Loňský kalendář, jedna všední tvář, blouznivec či lhář, kdo ví, balík zázraků spadl z oblaků, jenže mu ublížil snad ten volný pád. Co je na střepy, už se neslepí, ptáčku půlnoční jen křič, týdny proletí, lásky století, zbyl mi tu na zdi tvůj klíč a ty si pryč, to mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, ty kapky deště nařím se a chvíli, které dovím se, že odcházíš, to mám tak ráda, to tedy mám. Mlha za tebou, mlha před tebou, ještě i z mých snů se ztrať. Ty jsi celý ty, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a nevím co, jím a nevím co, všechno stejnou chuť teď má. Lampy rozžaté, k čaj opáté, a přece všude je tma, jak se mi zdá, to mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, že vzpomínky mě zaplaví, když pohled tvůj mě pozdraví. Jak zimní královna a píšu slova. neslýchám tvůj hlas. Jsem tu v bezpečí, jen mi nesvědčí, že myslím na tebe zas, jak plyne čas. To mám tak ráda, to tedy mám moc ráda. Ten jed, co věl mi pod kůží, když spávala jsem na růžích. Co z toho mám, to mám tak ráda. To mám tak ráda. Mám z toho stíny na duši a říkat se to nesluší, že kam se hnu, tak za mnou stesk se vkrádá a že tu nejsi strádám. Kdo ví, snad tě mám ráda.
Erko, Erko, magazín o Českém rozhlase.
Tentokrát nás Světlana Lavičková pozve do nových stanic pražského metra. Se Zorou Jandovou a Ušounem Rušounem se vydáme po stopě Karla IV. A na koledu nás pozve herec a muzikant Martin Písařík.
Já vám řeknu, proč mě tak těší dělat rozhlasové hry v Českém rozhlase a jak se chodím do divadla nabíjet.
Naslyšenou na Dvojce v neděli krátce po 9:30 dopoledne se těší Jan Kovařík.
Erko, Erko, magazín o Českém rozhlase.
Židovský šábes začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu se setměním. Po tuto dobu by Židé neměli pracovat, nakupovat, vařit a vůbec vyvíjet jakoukoliv všední činnost. Na celý šábes se proto musí nakoupit všechno potřebné předem. Jeruzalém je na izraelské poměry město konzervativní a šábes tam velká část lidí tedy dodržuje velmi poctivě. A k tomu patří i hektický schon na pátečních jeruzalémských tržištích.
Mahane Jehuda je židovská čtvrť v Jeruzalémě, nepříliš vzdálená od Starého Města. Zdejší trh je ale v Jeruzalémě nejznámější a před šábesem je tu opravdu živo.
Každý pátek nakupujeme na šábes zeleninu, ovoce, sladké pečivo. O šábesu musíme být šťastní, takže si dopřáváme různé koláče a cukroví.
Říká mi pan Menachem s dlouhým plnovousem a jarmulkou na hlavě. Obtěžkaný je igelitkami. Maso a ryby ale kupuje dřív, aby je jeho žena stačila připravit. Po západu slunce už se totiž na hrnec a vařečku nesmí sáhnout.
Nakupovat sem na tržiště na šábes chodím vždycky já. Manželka musí doma uklidit a navařit.
Dodává pan Menachem a mizí v tlačenici v úzké uličce. Jsou tu pekaři, zelináři, prodavači vína, oliv, vajec nebo třeba orientální chalvy. Mezi stánky jsou kavárny, bary a rychlá občerstvení většinou s arabskou kuchyní. Izraelci už ji přijali za svou. Enormní zájem je před šábesem také o různé sladké pečivo, čokoládové kroasány, kapsy nebo burek. Paní Gitti má na hlavní ulici tržiště Mahane Jehuda s pečivem krámek. Hlas paní Gitti je na tržišti bezkonkurenční. Láká zákazníky na pečivo a také na orientální horký nápoj zvaný sahleb. Paní Gitti mi vysvětluje, že je to horké mléko s kukuřičním škrobem. Hustý bílý nápoj stáčí z velkého kotle a zasypává ho sekanými arašídy, strouhaným kokosem a skořicí. Kousek dál stojí uprostřed ulice stolek a kolem něho postávají čtyři mladíci ve věku mezi 15 a 20 lety. Na hlavách mají velké černé klobouky a odchytávají kolem jdoucí, kterým pak omotávají ruce a hlavu úzkými koženými pásky. Jsou to studenti židovské náboženské školy, tedy ješivy.
To je židovský rituál tefilin. V těchto kožených krabičkách je malý svitek textu z Tóry. Krabičku přivážeme lidem na hlavu a na paži páskem. Nabízíme to tu židům každý den, hlavně ale před šábesem a před svátky. Je to náboženská povinnost. Lidé na ní ale pro samý schon nemají doma čas. Tak jim tu chceme umožnit si ji splnit.
Zasvěcuje mě student ješivy Josi. Mezi trhovci jsou Židé i Arabové. Překvapuje mě, když arabský trhovec přeje chasidskému Židovi k šábesu. Ptám se pak prodavače, jestli jsou vztahy opravdu tak vřelé. Ušklíbne se a odpovídá něco ve smyslu, že obchod je obchod. Trhovci zavřou své krámky hodinu před šábesem, tedy před západem slunce, a s tím, jak se konec trhu blíží, zintenzivňují úsilí prodat své zboží. Kolem 16:15 odpoledne trh na Mahane Jehuda utichne. Zavřou ale i ostatní obchody v židovských částech Jeruzaléma. Přestanou jezdit tramvaje, autobusy i vlaky a v mnohých domech i výtahy. Židům začíná šábes a do sobotního večera se nehne skoro ani kolo. Z Jeruzaléma Štěpán Macháček, Český rozhlas.
U stříbrného pramene sedíš si ve výklenku, Teresko, děvče kamene, chtěl bych tě za milenku, do svého čpánku celý rok veselý vrabčák pije, a já jsem chvilku jeho sok, když jdu do galerie. Tvých obrazů mám na stovky, tuše i akvarely, jeden mám za sklem škodovky, vozím tě den celý, a když se večer sešeří, stavím si obrazárnu a pak na chvilku uvěřím, že jak ty nezestárnu. Kdo před tebou se chvilku zastaví, celý den
České televizi. Svátky jara se blíží. ČT1 bude mít Velikonoce barevné.
Je tu krásně.
Pohádky a filmy, které přinesou radost, a také filmy režiséra Miloše Formana.
Jsem nejlepší. Miluji mě to.
ČT2 se zaměří na pořady s duchovní tématikou. ČT Art nejen na hudební lahůdky, a Dčko bude pohádkové. Velikonoce v České televizi.
Český rozhlas Dvojka.
Šťastnou cestu.
Se Šťastnou cestou se v pátek zase projedeme světem křížem krážem.
A prosím, dostavte se k poslechu včas, ať nepropásnete třeba závěrečný výlet s Vladimírem Soukupem po tajemných a strašidelných místech naší vlasti. Těší se na vás Jan Rosák.
Šťastnou cestu poslouchejte dnes od 13 hodin.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Floskulí nové generace, kterou můžeme zařadit do skupiny verbálního moru, je komfortní. Slovo, které bylo dříve pevně ukotveno hlavně v reklamě, se nám najednou objevuje v roztodivných souvislostech, nejčastěji při proslovech politiků. Jak se této vpravdě otřesné floskule vyvarovat? O tom bude následující pořad z cyklu Slovo nad zlato. A vy víte, že jeho záznam a další zajímavosti o češtině najdete taky na našem webu Česky a hezky.
Lidská řeč je od nepaměti základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Jsou ale také slova, která jakoby neznamenají nic. A přesto nebo právě proto je okolo sebe tak často slýcháme. A těmto vyprázdněným slovům, floskulím, se věnuje dnešní slovo nad zlato. Budeme se tedy zabývat floskulemi neboli plevelem našeho jazyka.
Ano, to slovo plevel je zcela na místě, protože to slovo pochází z rostlinné říše. Flos floris je květina, čili je to jakési květnatění. Karel Čapek říká, že to není ustálené rčení, ale ustálené lhaní. A Karel Poláček říká, že zatímco věta je slovy vyjádřená myšlenka, je floskule nebo fráze slovy vyjádřený ornament. A já bych dodal, je to opak pojmenování.
Tak to říká profesor Vladimír Just. Myslím, že nikdo z nás nemá úniku před zánovní floskulí nové generace. A tou je komfortní.
Ano, to je přímo verbální nákaza, přímo mor, který opět, jako mnohokrát, do veřejného prostoru zavedli bohužel a namnožili politici.
Pojďme si říci některé konkrétní příklady. Uděláme všechno proto, aby řešení bylo pro Pražany nejvíce komfortní. Tak to je výrok pražské primátorky Adriany Krnáčové. Její stranická kolegyně Radmila Kleslová na dotaz o takovém prapodivném spojení své partaje s takzvanými politiky s neúplně dobrou pověstí v jedné z pražských městských částí řekla, ta koalice je pro ANO naprosto komfortní.
Ano, je to přesná ukázka toho, že ona neřekne, je to pro nás výhodné, je to zavazující, museli jsme udělat kompromis a tak dále, jsou tam nějaké blechy, ne. Je to pro nás komfortní a tím to hasne. Bohužel ta floskule opět, jako každá jiná, nahrazuje zase to pojmenování. Protože místo, aby řekla, co si co zavazuje a za co by musela potom ručit, tak se utekla do v podstatě reklamní oblasti. Komfort je zcela na místě u reklamy.
A to je možná právě ta absurdita. Když se podíváme do slovníku, tak tam je uvedeno, že komfort je subjektivně vnímaná pohoda, jisté pohodlí spojené s dostatkem, anebo ještě větším dostatkem či nadbytkem. A to je právě ten reklamní svět, kde komfortní je jako doma.
No, protože reklama, to je zcela legální klam, kdy dopředu my víme, že budeme trochu klamáni, takže komfortní ubytování, komfortní klimatizace v pořádku. A na této floskuli vlastně je vidět, že politici si uvědomili, že taky fungují v podstatě na principu reklamy na prací prášky, takže přejímají i tento slovník. A dlužno dodat teda, že za vydatné pomoci některých, já bych řekl, užitečných idiotů v médiích, to znamená přejímání toho jazyka reklamy.
Tak abychom nebyli kritickými pouze vůči politikům, tak už i v divadelní recenzi jsem četla, cituji, k diváckému komfortu přispěla hudba, nový překlad, kostýmy.
No a to je právě ten důkaz, jak je to nakažlivé. Protože zase ten člověk nemusí, ten pisatel nemusí říct, v čem, jak, co konkrétně bylo v kostýmech dobré či špatné. A tak řekne, to bylo komfortní a přispělo to ke komfortu a konec. To je právě opět nadužívání, které je příznačným znakem každé chorobné floskule.
Jak se vyvarovat?
No, přestat rozhodně papouškovat slovník našich politiků. Přestat nebo bránit se průniku reklamního jazyka do našeho jazyka a opět snažit se vyjádřit celá konkrétně, co máme na mysli.
Věříte spolu s námi, že je slovo nad zlato? Pokračování opět příští pátek a ze studia se loučí Ivana Denčevová
a Vladimír Just.
Školní vrátka, maturitu máš, tak
platinký přijde
s Bohem nevyňátka, dospělost je zkrátka, stav
už bez dlouhých diskuzí.
Chlapec, v kterém básník dřímá, učí se teď rány přijímat. Láska není rýma, kdeže zůstal šrám, kus plav. Běž a nehled zpátky, na nádraží houká vlak. Na měsíční splátky život už tě střihnul frak.
Nic můru vždycky zamrzí.
Básník v tobě chvíli zloumá, žárlivost s ním kapku cloumá. Koumák nebo ňouma, to se pozná teprv pak. Pane násky, řekni si, jen byl to šok.
Zora na přijde iluzí.
Hurá přes překážky, hlavně ať nám vyjde krok.
Jen bázem předá na muzi.
Kdo má rozum, rád se přidá. Básnici jsou přece třída. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok.
Řekni si jen, byl to šok.
Celá rána přijde k iluzím.
Hurá přes překážky, hlavně ať nám vyjde krok.
Jen blázen žerá muzy.
Kdo má rozum, rád se přidá. Básníci jsou přece přída. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok. Štěstí smůlu střídá, kdo se diví, ten je cvok.
Předpokladem dobrého zdraví je bezesporu očista. Ta od nepaměti k tomuto období patří a nemusí jít jen o klasický půst. Pakliže patříte k pravidelným posluchačům, tak určitě víte, že bychom například neměli naše tělo překyselovat, protože právě i to může vést k otokům a blokacím lymfatického systému. Takže pozor, přátelé, na cukr raději si dopřejte zeleninu, ovoce, celozrnné pečivo a čerstvé bylinky, o kterých byla tento týden řeč. My se ale teď zaposloucháme do posledního dílu Stylu 2015 v tomto týdnu s Alenou Kumstýřovou, tentokrát tedy na téma očista.
Je pátek a tedy uzavíráme naši stylovou řadu, ve které jsme tento týden s doktorkou Jitkou Hořejšovou uklízeli nejen naše tělo, ale i náš dům. Nicméně vraťme se k tomu tělu a dokončeme ten týdenní úklid.
Tak říkali jsme, že s jarem rozproudíme lymfatický oběh, krevní oběh jsme podpořili kopřivou, ale pitným režimem samozřejmě rozproudíme zahuštěnou lymfu. Ale nestačí jenom dost pít, my k tomu potřebujeme samozřejmě nějaký pohyb, protože jsme si říkali, že lymfatický oběh nemá žádnou vlastně pumpu nebo poháněče jako krevní oběh, který má srdce, který tu krev žene, ale lymfatický oběh vlastně je poháněn pouze prací našich svalů. Takže pojďme se hýbat. To znamená pohyb, vyrazit do přírody, ale samozřejmě, pokud ta lymfa je taková stojatá, tak nás za chvilku budou bolet nohy, otečou nám kotníky. Takže pak jsou tady různé prostředky a metody, které ten lymfatický oběh pomohou nastartovat. A to jsou třeba lymfodrenáže, ať už manuální nebo mechanické, nebo teď jsem navštívala jedno fitness, kde nabízí jaký zajímavý přístroj, je to dokonce prý český vynález, nějaké fyzioterapeutky, a tam se otáčí takové dřevěné příjemné břetena a na nich si můžete vlastně sami přiložením určitých partí těla ten lymfatický oběh rozproudit a nastartovat. Velmi příjemné a všem doporučuji.
Nicméně můžeme si třeba nějakou lymfomasáž provádět i doma?
Ano, ale doporučuji, abyste ji dobře nastudovali, protože ta lymfatická masáž má určitý charakter, který je třeba dodržet. Samozřejmě vždycky pracujeme směrem od periférie, směrem k srdci, tomu lymfu ženeme a samozřejmě ty doteky nesmí být bolestivé, to znamená, musíme pracovat s citem a musíme přitom právě dost pít, abychom opravdu to tělo pročistili a odvodnili. No a samozřejmě ideální, že nám tu masáž někdo provádí jiný, protože to je daleko příjemnější a jsou tady i místa, kterým se říká lymfatické uzliny a on, ten odborník, ví, jak tu lymfu tam ošetřit. Čili já bych doporučila navštívit nějaký spíš salon, kde bychom si mohli nechat dělat dobrou masáž. Je to na jaře příjemné a řekla bych, že to poznáme, protože naše pleť se projasní, zmizí nám třeba váčky pod očima a zmizí nám eventuálně i celulitida, která třeba přes zimu tam někde se vytvořila.
Připomeňme si vlastně tu funkci lymfy v našem těle.
No, lymfa je tekutina, která omývá každou buňku v těle. To znamená, ona vlastně je takovou čističkou těla vedle jater, který dělají tu detoxikaci chemickou, tak ona odvádí všechno, co vlastně v těch buňkách vzniklo, omývá je a odvádí ven. Tak samozřejmě, když se nehýbe, no, tak tam zůstávají stát všechny ty splodiny, které jsme si vytvořili v těle. No a když se pohybuje, tak samozřejmě to všechno odvede a v tom je ta její nejdůležitější role. Proto svou lymfu hlídejte, aby se dobře pohybovala a nezapomeňte, že opravdu svalová pumpa je v pohybu lymfy tou přirozenou cestou k jejímu pohybu.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.